Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýärdi. Radyo gepleşimimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umyt edýärdi.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bolmagy isleyen parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiňiz diýeriz. Biz size bugün hem doğruluk yolu adlı gepleşigimizi hödürläp bilýändigimize gaty beýenýäris.
Gadyrly dostlar, eger ýadyňyzda bolsa geçen gepleşigimizi Biz sizin bilen rehme bay olan Hudaýyň Adama ata we Hawa'na günah eden günlerinde de olary ýeke taşlaman, olary geljekde olan günahlaryny bagyşlap, olar bilen ýitirilen gatnaşa ýola goýmak üçin halaskary ýiberjekdigi hakyndaky planyny aýan edip başlandygyny öwrenipdik. Hudaý dünýä Adam atanyň nesillerini şeýtanyň elinden halas etjek halaskar getirmek planyny olara bellidip başlapdy. Geçen radio gepleşigimizde Hudaýyň halaskar hakynda Adam ata we Hawa'na aýan eden 4 hakykatyny öwrenip geçipdik. Gelin bugün bolsa Adam ata we Hawa'na soň nämeleriň bolup geçendigini öwrenip geçelim. Atalar sözünü sabırly garaşan köp zady ýeter diýilýär. Siz hem sabırly bilen biziň bilen öwrenin we ýaşaş çeşmesi bolan Hudaýyň sözünü biz bilen öwrenin. Hudaýym Kuddes ýazgyda şeýle diýýär. Onu hakykaty kümüş kimin gözleseň Gizlin hazina kimin atarsan, Hudaýy tanarsın. Gelin häzir bolsa, Töwrat-daky 1-nji kitabyň 3-nji babynyň soňuna çenli okak toralyn. Rep Hudaý Adam bilen onuň aýalyny deriden eşikler ýasap, olary giýinlerdi. Rep Hudaý, "Ine Adam ýagşy ýaman saýaryp, biziň birimiz kimin bol? Olar indi ýaşaý sagajyna el uzadyp, onuň miýwesinden hem iýip, ewede ýaşaýmasynlar" diýdi. Şoňa görä, öz alynyň toprağyny işläp bejereli ýaly. Rep Hudaý Adam erem bağından çıkardı. Ol adam bağdan kovdu. Sonra ol yaşay şağacına varyan yol korumak üçin bağın gününü korununa kerub hem de aylanıp duruyan yalınlı kılıcı koydu. Yine şu yerde üçüncü bab tamamlanıyor. Bugün sapağımızı tamamlamadan ön bu ayetlerde aydılan kevr vacip hakikatler hakkında durup geçelim. Yazgı şeyle diye. Rep Hudaý Adam bilen onun ayağını deriden eşikler yasap oları giyinirdi. Adam ata we Hawa'na gadagan edilen ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajynyň miýwesinden ýeniden soňra näme edendikleri siziň ýadyňyzdamy? Olar injir agajynyň ýapragyndan özlerini örtge örüpdiler we Hudaýyň öňünde öz utançlaryny gizlemek üçin uýat ýerlerini ýapypdylar. Olaryň ýapraktan özleri üçin ýasan egin eşiklerini Hudaý kabul etdimi? Yok, ol kabul etmedi. Näme üçin Hudaý olaryň ýasan egin eşigini kabul etmedi? Sebäbi munyň söýlen, Adam ata we howuna Hudaý özüniň kämilligini we adamyň kämil bolmadyk işini kabul etmejekdigini bildirmek isledi. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe. Biziň hemmämiz bir çirkli kimin bolduk we biziň ähli dogry işlerimiz kirli eşikler kimindir. Hudaýyň öňünden günäsini ýapyryp bilmek üçin insan hiç bir zat edip bilmez. Ýöne Hudaý adam üçin bir zat etdi. Hudaý käbir hayvanlary öldürüp derisini aldy we adam we howen üçin derden olan eşik ýasady. Hawa Hudaý hayvanynyň ilkinji gurbanlygy berdi. Adam ata we howen üçin Hudaýyň öldürýän hayvanynyň akýan gany görmek gaty aňk edijy bir ýagdaý boldy. Hayvandan akýan gany arkaly Hudaý adam ata we howene günäniň töleginiň ölümdigini we gan dökülmeýän bagyşlanma bolmajakdygyny öwretmek isläpdi. Muny biz bugün jikmejik düşündirmäge wagtymyz ýok. Biz diňe Hudaýyň bagyşlanmak üçin esasy kanunyň şeýle diýendigini ýene bir gezek gaýtalap bileriz. Gan dökülmeýän bagyşlanma bolmaz. Günäniň tölegi tölenmelidir. Günäniň tölegi hem ölümdir. Hudaý tölegi tölenen günäleri bagyşlap bilýär. Günäkär bolan günäliniň deregini täämiz we günäsiz bolan ölmelidir. Diňe şonda Hudaý öz dogrulygyna we adalatlygyna garşy gitmeýän adamdan günäsini bagyşlap bilýär. Şeýdip, günäniň cezasynyň ölümdigini, günäleri ýatlatmak üçin Hudaý haýwanlardan gurbanlyk getirmekligi girdi. Haýwan gurbanlygy günäniň tölegi üçin öz ganyny dökmäge dünýäge geljek halaskär simwoliki suratlandyrýandyr. Biz bu hakynda soňra öwreneriz. Bugün bolsa gelin Adam ata we howanynyň utanjyny ýapmak üçin Hudaýyň haýwanlarynyň ganyny dökendigini ýatda saklalyň. Mundan soňra Hudaý Adam ata we howanyny jennet bagy bolan eremden gowdy. Ýaşaýyş agajyna gelýän ýol gorumak üçin ýanýan we şöhli saçýan gylyçly periştäni goýdy. Hudaýyň gadagan eden agajynyň miwesinden Adam ata we howany iýenlerine ölüm ýolyny saýladylar. Munyň netijesinde hem olar mundan öýlek ajaýyp jennet bagynyň bereketlerinden peýdalanyp bilmediler. Eden günäsi üçin Hudaýyň Lusiferi, ýagny şeýtany öz huzurundan gowandygyny bize hem siziň bilen öwrenipdik. Ve häzir bolsa Hudaýyň Adam ata we howany günäsi üçin gowandygyny öwrenip otyrys. Hudaý mukaddes bir wardyr. Ýol mukaddes bolmadyk her bir zady cezalandyrmalydyr. Şeýdip, gadyrly dostlar, iki zady gowuja aňymyzda saklalyň. Birinji, Hudaý dogrudyr. Mukaddes bir wardyr. Hudaý günä çydam edip bilmeýär. Şonuň üçin hem ol Adam atany we howany hukm etdi we olary bagdan gowdy. Ikinji, Hudaý rehimnardyr. Adam ata we howany Hudaýyň rehimine münasip däldirler. Olar diňe Hudaýyň hökümine münasip boldylar. Ýöne Hudaý adamdan helak bolmagyny islemeýär. Şonuň üçin günäleri şeýtanyň garanklyk paçalygyndan halas etjek we olary ýagtylyga we Hudaýyň paçalygynyň şöhratyna getirjek halaskäri Hudaý wada etdi. Aldanma. Hudaýyň rehimi hiç haçan onuň dogrulygyna garşy gelýändir. Hudaýyň bu iki häsiýeti tebigaty bilelikde işleýändir. Indiki epleşiklerimizde nädip Hudaý öz dogrulygyna garşy gelmeýän, günäleri rehim edip bilýändigini anyk öwreneris. Dinleýiji dostlar, bu siziň üçin bolan dogrulyk ýoly gepleşigimizdir. Biz siziň bilen Adam ata we howany Hudaýyň ýolundan giden gününe, Hudaýyň olara aýan eden ajaýyp wadasy hakynda gürrüň etdik. Seni günäleriňden halas etmek üçin Hudaýyň iýberen halaskäri hakynda Hudaýyň ajaýyp wadasyny düşünmegiň üçin biziň bu radio gepleşiklerimizi dinlemäge dowam etdirersiň diýip umyt edýäris.
Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Adam atanyň we howanynyň ilkinji ogullary Kavıl we Havıldan wajyp sapakları öwrenmäge indiki gepleşigimize sizi çağıryarys. Yazgynyň ine bu aşakda ıglan edenleri hakda oýlanmakda Hudaý size pata bersin. Günäniň köpelen ýerinde Hudaýyň merhemeti has da artdy.
Yeah. Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunna siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366. Kaytalayan 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yeni de firde duşayan çak, hoş, sağ olun.